spørg direkte er dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Brug Facebook, Twitter, e-mail. Velkommen til.
Hej, jeg er blevet inviteret her i dag for at svare på nogle spørgsmål. Og ja, jeg håber, I har en rigtig dejlig søndag og haft en dejlig sovemorgen, fordi det har jeg nemlig ikke. Jeg er simpelthen så syg, eller har været så syg, så jeg havde været nødt til at sluge så meget hvidløg for at kunne være i dag, så der stinker bare af hvidløg i det her studie. Men jeg får mig en kop te. Ja, men det skal nok komme til at gå godt. Jeg vil rigtig gerne tage på tur i Tyskland og Holland. Lige nu har jeg ikke så mange planer om det. Jeg har været en del i Tyskland og Sverige de sidste par år. Og spille og lave tv-shows og sådan noget. Men lige nu er der ikke nogen planer om at tage derned. Altså, det var helt vildt. Jeg tror, det er en af de største oplevelser i mit liv. Det var så surrealistisk. Jeg har altid set Eurovision, fra jeg var en helt lille pige, og kunne huske, at Brødrene Olsen vandt, da han nok været 7 år gammel. Ja, for det var i år 2000. Og jeg kan huske, hvordan hele Danmark bare festede, og det var bare så stort. Så jeg tror bare, jeg tænkte allerede dengang, at det ville jeg også gerne en gang prøve. Så først da jeg vandt det danske Grand Prix, var det helt uvirkeligt, og da vi så kom til Malmø og kom videre til finalen, og så vandt det hele, det var stort. Jeg har jo arbejdet rigtig meget på musik de sidste 3 år. Sidst jeg kom med et album var i 2013, og så har jeg udgivet forskellige singler og en akustisk EP og været med i en indie-film og sådan forskellige ting. Man kan sige, at 2013 og 2014 var nogle år, som var helt sindssygt for mig. Altså, det var bare arbejde og rejser, og jeg havde slet ikke fri, men det var virkelig fedt, fordi det var det, jeg altid havde drømt om, og have så travlt også med mit musik. Men så i 2015 havde jeg ligesom brug for at trække vejret igen og gøre nogle af de ting, som ligesom var mig, altså med dyr og natur og fotografere og tage nogle skuespilstimer og ligesom finde tilbage til mig selv. Og så har jeg hele tiden arbejdet i studiet løbende på mit musik, skrevet og indspillet, og jeg har også været så privilegeret, at jeg har altså kunne tage mig god tid den her gang, hvor mit første album var, altså det var jo ret presset, fordi vi besluttede at lave det her album, så det blev klart, altså lige omkring Eurovision, hvis nu ikke I kender vandt. Så jeg tror, vi skrev alle numrene på en måned og indspillede dem på en måned, og det var midt imellem Danske Grand Prix og Eurovision. Så der var ikke så meget tid, og jeg synes, det blev et rigtig godt album, men der er jo altid nogle ting, man gerne ville have ændret på, og som man ikke er lige så tilfreds med. Så den her gang har jeg bare besluttet mig for, at der skal det bare være 100% i orden, og jeg skal være 100% tilfreds. Men jeg er meget kritisk, så nogle gange skal der selvfølgelig også være nogen udefra, der siger, nu er det godt nok, nu laver vi det her album. Men nu er det også 3 år siden, så jeg ved, jeg har sagt det også sidste år og sådan noget, men i år, der skal der komme et album eller en EP. Så det arbejder jeg. Det arbejder jeg stadig på. Og så kommer der et spørgsmål her fra Jakob. Hvorfor er det netop orangutangerne i Borneo, du støtter? Flere grunde. Altså, jeg har for første gang, jeg tror første gang, jeg så de her programmer om orangutangerne, der var jeg 14, måske. Og min er Lone Drosja Nielsen, som startede det største orangutang-center nede på Borneo. Det største orangutang-center i verden, faktisk. Og der så jeg flere af de her programmer på DR, tror jeg det var, National Geographic, Animal Planet. Og det satte sig bare sådan et spor, og så har jeg altid drømt at komme til at arbejde med dem på en eller anden måde. Og jeg kan ikke sige så meget nu, men der kommer til at ske noget rigtig spændende snart på den front. hvor jeg skal på en rejse om en uge faktisk. Men der kommer mere om det på torsdag. Jeg kan ikke sige så meget mere om det endnu. Hvordan kom du til at arbejde sammen med Musella, spørger Lisa. Jeg har været i Los Angeles nogle gange og skrive og ja, arbejde på mit musik derovre. Og så kendte vi en, ja, en dansk sangskriver og producer, der hedder Rune Vestberg, som har produceret for Alphabeat og Magtens Korridorer, og som har boet derovre i nogle år, og som så kendte Musella, så det var faktisk gennem ham. De har skrevet sammen før og kender hinanden, og så var det ham, der satte det op. Og det var en rigtig god session. Hun er virkelig, virkelig en dygtig sangskriver og meget sød pige. Mm. Det er Janni, der spørger. Det er min veninde, som spørger, hej MC Bemse, hvornår har du tid til en ridetur og en chokolade fra P? Det vil jeg gerne rigtig, rigtig snart. Altså, det er bare det sidste halve år, altså har også bare været så travlt, og der har været så meget, men det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Det er så lang tid siden, vi har set hinanden. Og ja, jeg er jo gammel hestepige, så jeg havde pony og sådan noget, der var barn, og gik til ridningen og voltigering, det er sådan noget akrobatik til hest, cirkusagtigt. Så jeg elsker jo heste, og det er alt for sjældent, jeg kommer ud at ride, så snart. Og Eleni spørger, how do you feel about how much your life has changed? Jeg kan i hvert fald sige, at mit liv har ændret sig til det bedre. Altså, før arbejdede jeg jo en bager og solgte kager ved siden af, at jeg lavede mit musik. Fordi det er jo, som for alle sanger og musikere, kan det være svært at få det hele til at køre rundt, også økonomisk og sådan noget. Og jeg var også kun, altså jeg var gået ud af skolen der, og så flyttede til København, da jeg var 18, for at studere sang på et sanginstitut, som ligger her i København, Complete Vocal Institute, som er lavet af en, der hedder Katrine Sadolin. Så det var ligesom derfor, jeg flyttede herover, og så da jeg var færdig der på skolen, så måtte jeg tage arbejde ved en bager ved siden af. Og så, ja, da jeg var 19, så vandt jeg også Dansk Melodi Grand Prix, og så ændrede hele mit liv sig. Og så vandt jeg Eurovision så nogle måneder efter, da jeg var 20 i Malmø. Og så siden det har jeg jo kunnet leve af mit musik faktisk, og kan stadigvæk, altså 3 år efter. Og er derfor så privilegeret, at jeg kan tage mig så god tid med netop at ja, arbejde i studiet og ikke stress over det næste album. Så ja, jeg har været meget heldig. Og Søren spørger, har du tænkt dig at deltage i Eurovision igen? Det er faktisk et spørgsmål, jeg får rigtig tit. Jeg ved godt, man aldrig skal sige aldrig, men altså, det vil jeg sige nej til, fordi for mig, der var det en engangsoplevelse. Altså, den er så svær at top, altså, hvis jeg stiller op igen, og altså, det kan nærmest kun gå en vej. Altså, det vil bare være så nederen at stille op, og så hvis man tabt. Så for mig er det en engangsoplevelse, og det er noget, jeg er rigtig stolt og glad over, og grunden til, at jeg ligesom er, hvor jeg er i dag. Men nu har jeg også ligesom lyst til at prøve nye ting med mit musik og, ja, og andre ting. Så nej, det vil jeg ikke. Altså, som sangskriver vil jeg ikke afvise. Jeg havde en sang med i det danske Grand Prix i år, som blev nummer 2 med Anja Nissen. Så som sangskriver kunne jeg godt finde på. Og så spørger Signe, hvad handler Hopscotch om? Jamen, den handler faktisk om de sidste 3 år i mit liv, som har været sådan hektiske og sjove, og hvor man ligesom hopper fra et ben til et andet, og ligesom prøver at finde sine fødder at stå på, og man er ligesom, man skal hele tiden videre. Så det føles ligesom om, at man var i sådan et spil, eller sådan en leg, ligesom Hopscotch, altså som jo er det her hænkerude-spil, hvor man hopper rundt på et ben. Ja, så det er faktisk det, den handler om. Og så spørger Kim, har du altid sunget? Ja, det har jeg. Altså, lige siden jeg begyndte at snakke, har jeg sunget. Fra jeg var helt lille. Derhjemme, og Og for min familie, hver gang der var familiesammenkomst eller fest, der skulle jeg altid optræde eller give et nummer. Og så var jeg jo så heldig, at jeg gik på en friskole, som var rigtig, rigtig god, som vægtede musik og skuespil, musical, sang meget, meget højt. Jeg kan huske hvert år, altså fra børnehaveklassen og op til 9. klasse, så havde vi en musical, hvor alle medvirkede, alle klasser fra børnehaveklasse til 9. hvor vi ligesom arbejdede sammen, og det var altid et stort projekt. Og jeg havde nogle rigtig gode musiklærere, som ligesom i det hele taget, lærerne var rigtig gode til at se en styrke og bakke en op, og jeg havde nogle gode musiklærere, som bakkede mig op og så mit talent. Så hvis ikke det havde været for den skole, ja, ved jeg ikke, hvor jeg havde været i dag, så det har betydet rigtig meget for mig. Og Malene spørger historien bag det specielle navn. Jamen, der er faktisk rigtig mange, som spørger mig, om det er et kunstnernavn, Emily DeForest, men det er det ikke. Det er faktisk det er mit rigtige navn. og det var min farfars efternavn, som var britisk-østrisk, som hed Arnold Maurice DeForest. Og så også min fars efternavn, og mit efternavn, og min søskens efternavn. Så det er der, det kommer fra. Min far er så halv svensk, halv britisk, og min mor er dansk, så ja. Og Daniel spørger, har du tænkt dig at organisere en meet and greet med dine fans? Ja, det har jeg tænkt på før, det kunne være rigtig, rigtig sjovt. Det er ikke sådan noget, jeg har gjort endnu. Jeg husker, jeg før lavede sådan en chat, jeg tror det var på Spotify, da jeg kom med en single på et tidspunkt, men sådan at møde mine fans, dem møder jeg jo til koncerter, og når jeg er ude, men jo, jeg har lavet en meet and greet, før Drunk Tonight kom. Jeg tror, det var en konkurrence, eller sådan noget, vi havde kørt på min side, hvor det var fire piger, der kom, som jeg mødte og snakkede med, og de fik lov til at overvære, hvor jeg indspillede min akustiske EP. Og hvor vi også filmede videoer til, og fik lov til at høre faktisk Drunk Tonight og nogle af mine andre sange, før de kom. Så ja, men det vil jeg rigtig, rigtig gerne igen. Det var meget hyggeligt. Og Jonathan spørger, hvordan kom du med i Melodi Grand Prix? Det er ret sjovt faktisk, fordi at jeg kender nogen inden for DR, som gerne vil have mig med i X-Factor. Det er fordi, at jeg havde ikke været til casting på X-Factor, men dommerne, der skal med i X-Factor, de skal jo også castes, så de havde alle mulige forskellige dommer med inden til casting på DR. Og så skulle de bare bruge nogle sanger, som dommerne ligesom kunne øve sig på, så det var ikke også sanger, der blev bedømt, det var faktisk dommerne, der blev bedømt. Så det var ret sjovt, det var sådan lidt omvendt. Og så havde de hørt mig synge inden på DR, og spurgte sådan, ej, vil du ikke være med i X-Factor? Rigtigt. Og jeg var sådan, det vil jeg ikke. Jeg vil gerne være med i Grand Prix, fordi det er et program, jeg altid har set som barn, og betyder noget for mig, og jeg kan godt lide den historie, der er bag, og du ved, hele Europa, der samles, og det er sådan en gammel tradition. Og så sagde de, hvis du vil det, så skal du snakke med en, der hedder Anders, og så fik jeg hans e-mail og telefonnummer, og så skrev jeg til ham, og sagde, hey, jeg vil gerne være med i Grand Prix, og så sagde han, jamen fedt, kom ind på mit kontor på mandag, og så holder vi et møde, jeg har en sang, som jeg tror vil være lige noget for dig. Og det var så Only Teardrops, så den var skrevet i forvejen. Det er den eneste af mine sange. Eller der er en mere. To, som jeg ikke har skrevet. Teardrops, og så What Are You Waiting For? Resten har jeg skrevet. Men det hele gik bare sådan op i en højere enhed, og Teardrops var så meget i tråd med det musik, jeg havde lavet før, og havde de her folky elementer, som jeg også havde bevæget mig meget i. Jeg sang jo i en folk duo, da jeg var 14, fra jeg var 14 til jeg var 18, tror jeg. Med en skotsk musiker. Så det føltes bare helt rigtigt. Og så, ja, jeg sagde simpelthen ja med det samme. Og så sendte vi den ind, kan jeg huske. Og så gik der jo nogle måneder, og vi hørte ikke rigtig noget. Og så lige pludselig i december, mens jeg var nede på arbejde ved bageren, så ringer ham, Anders der, og fortæller mig, at vi er kommet med i Grand Prix, og jeg kan bare huske, at jeg tabte alle kagerne på gulvet. Jeg var sådan helt, helt op at køre. Jeg tror faktisk, at vi var de sidste, der kom med, eller de sidste, der fik besked. Og hvad hedder det? Ja, det var faktisk sådan, det skete. Og så senere blev Anders min manager. Men Det var ikke ind igennem ham, at det hele skete. Og så spørger Claus, hvilken musik lytter du til? Jeg lytter til alt muligt. Altså, da jeg var teenager, var jeg sådan rigtig rock-pige, der sådan tog til Iron Maiden-koncerter og AC/DC, og havde sådan en hel punk-periode med sikkerhedsnål og nitter, og hørte Sex Pistols, og ja, alt muligt punk. Og da jeg var yngre, altså da jeg var helt lille som barn, der ville jeg jo være operasanger og lytte rigtig meget til klassisk musik og opera, for det gjorde mine forældre også. Og så senere blev det måske lidt mere pop. Og så har det også været soul og gospel. Jeg sang også i gospelkor som teenager. Og folk, selvfølgelig, som jeg også nævnte før. Men så meget af det, jeg hørte i mit barndomshjem, var selvfølgelig klassisk. Og så var det country, som Dolly Parton. Jeg er rigtig stor Dolly Parton-fan. Og Elvis og Fats Domino og Janis Joplin og Kate Bush, som er en af mine helt store favoritter, som jeg stadig lytter meget til. Og jeg lytter også selvfølgelig til en masse nyt musik. Men det er tit faktisk de der gamle, der inspirerer mig som barn og sådan noget, og som yngre, som jeg altid vender tilbage til. Pia, hvad er historien bag Drunk Tonight? Jamen, det er den sang, som jeg skrev med Musella over i L.A. Og jeg kunne huske, vi mødte hinanden for første gang der til den session. Så vi kendte jo ikke hinanden, men vi kom hurtigt til at kende hinanden, fordi vi sad og snakkede om alt muligt, som man jo gør nogle gange, når man skal skrive en sang. Og jeg hørte hendes historie, og hun hørte min. Og vi havde begge to været ude for nogle af de samme ting. Hun var sådan helt havde været heartbroken i hvert fald på et tidspunkt. Der havde været nødt til at aflyse sit bryllup, tror jeg, det var året før. Og jeg var så på et rigtig godt sted der, og havde en kæreste, og hun havde faktisk også fundet sig en ny kæreste. Men jeg havde som yngre oplevet det her med en fyr, som ligesom ringer til mig og siger, han elsker mig, og vil have mig tilbage og alt muligt, men som bare er helt vildt fuld, og som ligesom leger med ens følelser, og slet ikke mener det, faktisk. Så det er det, den sang handler om. Og Malene spørger, hvad er det bedste og værste ved at være kendt? Altså, det bedste synes jeg jo er, at det bedste har været, at min musik jo kom ud til så mange mennesker, altså som det aldrig ville have gjort, hvis ikke det havde været på grund af hele den her berømmelsesting og Eurovision. Altså det er jo hele Europa. Og jamen selv nogen i USA ser det, og jamen Kina blev det også vist. Jeg var faktisk i Kina i 2014 for at lave en min egen cremeserie dernede. De har været på New Zealand og film hele reklamevideoen, og så skulle jeg ned, så de byggede sådan en hel skov i et studie nede i Shanghai, og så skulle jeg derned og lave min egen cremeserie for Urtegram, som faktisk er et dansk økologisk mærke, men som er blevet meget populært i Kina. Så det har givet mig alle mulige muligheder med altså, ja, rejser, blandt andet. Og min musik kommer ud til en masse mennesker. Det synes jeg er noget af det bedste. Ja, og rejserne. Jeg elsker at rejse. Men nogle gange når man ikke at se så forfærdeligt meget, fordi det er ned og optræde lydprøver og sætte hjem igen. Men jeg har været heldig indimellem at have flere dage, jeg har kunne gå rundt og se og opleve nogle ting. Jeg har blandt andet været i Ukraine og Hviderusland to gange, og Albanien, og det er måske sådan nogle steder, jeg normalvis ikke ville tage på ferie, hvis ikke det havde været på grund af alt det her. Det værste, jeg synes ikke, der er så meget slemt ved det. Altså selvfølgelig det der med, at mange folk kan have en mening om en, og at folk kan. Man ser jo nogle gange kommentarer og sådan noget på sociale medier, men jeg synes, jeg har nogle exceptionelt søde fans, som er virkelig søde og positive, og som også skriver så fint både til mig, men også til hinanden, så jeg synes virkelig, der er en god tone, men det ser man jo ind imellem, altså at der kan være sådan nogle kommentarer, og selvfølgelig medierne, især som nogle gange kan få nogle ting galt i halsen, og så så skriver de bare nogle ting, som faktisk ikke passer, og det er selvfølgelig ikke så sjovt. Jeg har egentlig været, synes jeg har været ret heldig, men der har været et par historier, som selvfølgelig ikke har været så sjove. For nylig var der en med, at jeg skulle være blevet droppet af mit pladeselskab, og det kunne bare ikke være mere forkert. Altså, jeg har været på mit pladeselskab i 2,5 år, vel. Jeg blev signet lige inden jeg vandt Eurovision i april, og jeg vandt i maj. Og det har ligesom i et langt stykke tid ikke føltes sådan helt rigtigt. Altså, det har måske været en fejlplacering fra starten. Jeg har også arbejdet med nogle rigtig gode folk derinde, men i rigtig, rigtig lang tid, et år og halvandet før, havde jeg tænkt, om jeg ligesom skulle videre. Og så det er alligevel også et stort skridt, det der med at stå på egne ben og selv skulle ud i verden, så jeg kunne mærke, at det var noget, jeg skulle tilløbe til. Men så inden jul kaldte jeg ind til et møde selv og sagde, at nu kunne jeg mærke, at det var på tide, at jeg skulle videre, og jeg gerne ville afslutte samarbejdet. Og det gjorde vi så, og er på, ja, talefod, og er gode venner, og alt er fint. Ingen bad feelings overhovedet. Men da så, at pressen havde set, at jeg ikke var på pladselskabet mere, så skrev de sådan en løgnhistorie om, at ej, stakkels Emily, buhu, der er ikke nogen, der vil have hende, nu har hun fået sparket. Og det, ja, var bare ikke sandt. Så jeg er faktisk et rigtig godt sted nu, hvor jeg ligesom føler, at jeg selv har taget hånd om min karriere, og har været både i Sverige for at holde møder med pladefolk og managers, og holde møder med nogle engelske pladselskaber, og prøve ligesom at satse mod udlandet, og få en deal på plads der, og ja, så det føles faktisk rigtig, rigtig godt. Karen spørger, hvad får det til at grine allermest? Mange ting. Min storebror, blandt andet, han er en af mine bedste venner. Min bedste ven. Han har så god humor, så han får mig altid til at grine. Og min kæreste selvfølgelig også, og mine veninder, og min familie. Altså, jeg tror sådan generelt, at jeg har virkelig let til grin. Hvad får mig ellers til at grine? Ko og kylling. Det er min yndlingstegnefilm, som jeg altid så, da jeg var lille. Det er virkelig god humor, synes jeg. Søren spørger, kommer du til at udgive Never Alone selv? Nej, det tror jeg ikke. Det var faktisk også en sang, som jeg skrev med Musella og Rune derovre i LA, og som vi først overvejede skulle være en single til mig, men jeg følte ikke, at den sådan helt passede ind i den retning, jeg bevægede mig i musikalsk, og havde lang tid tænkt på, at jeg ville give sangen til en anden, og så blev det Anja, som skulle synge den, og det var jeg virkelig glad for, fordi hun vandt jo Voice der i Australien. Hun er en helt fantastisk sangerinde. Altså, der har ikke været så dygtig en sangerinde i Dansk Grand Prix i mange, mange år. Så ja, jeg var selvfølgelig rigtig ked af, at hun ikke vandt. Jeg synes jo, det var den bedste, det skal jeg også sige, når jeg selv har skrevet den. Men hun fik en anden plads, og det var rigtig, rigtig flot. Måske kunne jeg finde på at spille den til en af mine koncerter, men udgive den, det tror jeg ikke. Nu spørger Sabrina, kan man købe din cremeserie i Danmark? Det kan man faktisk ikke. Den er kun lavet til det kinesiske marked. Kan jeg vide, om man stadig kan få den derude? Det burde man kunne. Men kan jeg vide, om den bliver... Jeg kan faktisk ikke huske, om den bliver produceret der eller i Danmark. Det er ret sjovt, fordi Urtekram ligger jo i Maja, som er min hjemby, altså ligesom hovedkontoret. Og ham, der ligesom er boss for Urtekram, chefen der, han er vores gamle nabo. Så det var faktisk fordi, at jeg havde lige vundet Eurovision, sådan tror jeg det var. Og så nogle af deres partnere fra Kina var i Maja, og så nævnte han det for dem, og de skulle faktisk til at udgive en cremeserie, der hed Deep Forest. Og så synes de, det var oplagt, at jeg skulle være ansigt for det. Og så var vi dernede og lave fotoshoot og videoreklamer, som så har kørt i Kina. Men det var i 2014, vi lavede dem. Og så tror jeg, de har kørt dernede. Så jeg tror ikke, at de reklamer kører stadig. Og jeg ved ikke, om man stadig kan få creme dernede. Men nej, man kan ikke få den i Danmark. Og så spørger Marie, går du meget op i din stil og dit udseende? Ja, altså det tror jeg sådan, man er jo sådan forfængelig, det tror jeg de fleste mennesker er. Og som sagt, jeg har haft så mange forskellige faser med altså forskellige stilarter, både altså sådan punk og hippie og sådan noget, da jeg var teenager. Og også meget sådan klassisk og sådan lidt vintage. Jeg kunne starte til det danske Grand Prix, der den kjole, jeg havde på der, var fra en vintage butik, der hedder FN 92, der ligger i København, som har helt fantastiske kjoler tilbage fra 1800-tallet og så op til, så er det op gennem 20'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne og 60'erne op til 90'erne. Og den kjole, jeg havde på til Dansk Grand Prix, var en underkjole fra 1930'erne, hvor der var et sjal, der var syet på fra 1920'erne. Så det var sådan, selvom det var den her barefod naturstil, var der også lidt vintage over det. Og så til Eurovision var det en græsk designer, sådan økologisk, meget naturagtig kjole der. Så det køber jeg også noget økologisk. Jeg har lige købt noget, for eksempel nogle flotte bluser og sådan farvet, flot farvet tøj fra en svensk designer, der hedder Gudrun Sjöden, som er meget sådan økologisk bomuld. Og så køber jeg også tit vintage og genbrug og sådan noget, som er godt for miljøet. Det jeg er på i dag er faktisk, det er sådan noget nyere, det er ikke genbrug. Men så ja, det gør jeg. Mm. Og så jeg spørger, hvad drømmer du om? Mange ting, altså. Jeg drømmer om at sådan fortsat kunne blive ved med at leve af min musik, som jeg gør nu, og udvikle mig som artist, og blive endnu bedre til at synge, og endnu bedre til at skrive og optræde. Og, nu har jeg spillet guitar de sidste par år, men har ikke sådan helt haft mod endnu til at optræde, altså spille guitar live. Men jeg har lovet lidt mig selv. Jeg håber til sommer, hvor jeg har faktisk en koncert på en lille scene inde i Tivoli. Til det vil jeg se, om jeg ligesom kan formodet til at gøre det, fordi det er jo altid lidt specielt første gang, man skal gøre det, fordi når man spiller og synger samtidig, det går jo lidt ud over stemmen. Og det går fint, når jeg øver, men med nerver og sådan noget live, så bliver det jo måske halvt så dårligt, og altså, det er fint nu, men hvis det bliver halvt så dårligt, det går altså ikke. Så det har jeg ikke tur at gøre endnu. Så det drømmer jeg om hele tiden, at forbedre mig som artist, og måske også at flytte til udlandet, har jeg gået og tænkt meget på de sidste par år. Jeg har selvfølgelig været i LA en del, og har også drømt lidt om London eller Berlin, og ja, kunne også være sjovt, altså med skuespil, som jeg har lavet, jeg har taget nogle timer og var med i en indie-film og har lavet nogle reklamer og sådan noget, men også haft en statistrolle faktisk i Borgen, jeg tror det var begyndelsen af 2013 eller sådan noget, så det synes jeg også kunne være rigtig sjovt, og så bare, ja, have mine venner og min familie og min kæreste tæt på mig, og ja, masser af kærlighed, drømmer jeg også om. Og så spørger Nikolaj, hvordan ser din familie og kæreste, at du er på farten det meste af tiden? Jamen, det synes jeg, de tager pænt. Altså, de har haft meget forståelse for min situation, og det ligesom var nu, at tingene skete, og at jeg ligesom, jeg skulle være på derefter. For det var det jo meget også efter at vende Eurovision, at selvom man var helt udkørt af ligesom det der halve år op til, så var det ligesom der, man var den, og skulle ud og promovere og være på tv-shows og optræde og interviews forskellige lande i Europa. Men heldigvis det sidste års tid har haft mere tid til at se min familie og mine venner og min kæreste, så det har været rigtig dejligt at kunne mærke, fordi jeg er meget familiemenneske. Jeg har også nogle rigtig gode venner, men jeg holder mig tit til få nære venner i stedet for en stor vennegruppe. Så min familie betyder rigtig meget for mig. Og man kan sige, at min kæreste har været så heldig, at vi skriver sammen mit musik sammen, når han spiller i mit band, og han har tit været med ude, når jeg skulle synge i udlandet, og været med som tourmanager, og så han er tit med. Så det er dejligt. Mm. Skal jeg se, om der er et spørgsmål parat? Og så spørger Jesper, er det rigtigt, at du har royale forfædre? Altså, det har altid været en historie, der har været fortalt i slægten, og men faktisk ikke bare i slægten, men ligesom et rygte, der gik på den tid. Nu, min farfar, han var jo født i 1870'erne, det er ret vildt. Og min far var født i 1938, min far var 54, da han fik mig. Og min farfar var 60, da han fik min far. Og det, som historien ligesom går ud på, er jo, at det var den syvende, som så også var 60 på det tidspunkt, var far til min farfar. Og det, ja, er som sagt en historie, der har været i familien. Meget detaljeret, og også sådan på den tid, blandt andet min farfar var meget nær ven med Winston Churchill, og hans søn Randolph Churchill har også skrevet om det på det tidspunkt. Så det var bare ligesom anerkendt på det tidspunkt, at han var Edward den 7's uægte søn, men det var ikke noget, han gik og snakkede så meget om, fordi det jo var en skandale, og især dengang. Men selvfølgelig på 1800-tallet har man jo, der har ikke været presset på samme måde, man har haft mulighed for at holde det hemmelige, og der var nogle meget mærkelige ting omkring min farfars fødsel og fødselsdatoen, der er blevet ændret frem og tilbage 5 dage. Og hvordan han ligesom blev adopteret væk til en jødisk bankier, der hed baron Maurice von Hirsch, som var nær ven og til Edvard den 7. Og de havde meget nær kontakt og blev så adopteret af ham, og han havde sin gang hele tiden på slottet der, og det engelske slot, og havde forbindelser ligesom til det engelske kongehus, blev så senere uvenner med den engelske overklasse, og så tog min farfar til Liechtenstein og blev diplomat der, og ændrede så sit navn til de Bentern faktisk, blev greve de Bentern i stedet for baron de Forest, så der er faktisk rigtig meget af min familie, der hedder de Bentern i stedet for de Forest. Så man kan sige, vi har jo ikke en DNA-test, så jeg kan jo ikke 100% bevise, om familien er royal. Altså, den er adelig, men royal kan man ikke 100% bevise, og der er jo stor forskel på at være adelig og på at være royal. Men det, der er så vildt, er, at flere medlemmer i familien, min farfar, men også min far rigtig meget, og jeg har også en søster, som ligner det engelske kongehus utrolig meget. Så da min farfar døde i 1968, og der var sådan stor drama i familien og arvshistorie, og alle blev uvenner, så var det på forsiden af alle Europas aviser, og der var min far i alle bladene, fordi han simpelthen lignede prins Charles så meget. Altså, det var sådan helt snydt ud af næsen. Altså, man kunne ikke se forskel nærmest, og med flyveører det hele. Jeg har faktisk også haft flyveører. Jeg har fået mine lagt ind. Og det er sådan meget typisk det engelske kongehus. Min far fik også lagt sine ind. Jeg tror, han fik lagt et øre ind. Et i Schweiz og et i Frankrig. Det er sådan meget typisk for den familie, tror jeg. Og han var på kostskole der. Og også dronningen, den nuværende dronning Elisabeth, ligner han utrolig meget. Det er det næst. Ja, det er næse og altså øjenbryn og øjne og mund og altså det hele. Så ja, for mig tror jeg bare ikke, at det kan være et tilfælde, og det er selvfølgelig noget, jeg tror på, fordi det altid har været fortalt i familien. Ja. Og så spørger Søren, så var du på et tidspunkt Only Teardrops på dansk. Det kunne være meget sjovt at oversætte den. Jeg har ikke tænkt på det før. Måske en dag. Man ved aldrig. Katalin spørger, hvad ville du lave, hvis du ikke var musiker? Det er svært at forestille sig noget andet end at synge, vil jeg sige. Men jeg har selvfølgelig også andre interesser, som for eksempel skuespil. Men det har altid mere været sådan, som en hobby, at jeg elsker at se film. Jeg synes også, teater er meget sjovt, men jeg har haft nogle lidt dårlige, måske teateroplevelser. Jeg skal snart i teateret igen, men det er mere, hvis man har haft nogle dårlige oplevelser, bliver man sådan lidt skræmt, måske. Men film har altid betydet rigtig meget for mig. Jeg vil sige næsten lige så meget, som musik har. Men det har altid været mere en hobby. Og så selvfølgelig dyr og natur. Jeg elsker dyr. Og sådan en rigtig dyreven, og været vegetar i snart 10 år, siden jeg var 13. Så det kunne også være Og så har jeg faktisk altid været meget historieinteresseret, sådan en rigtig historienørd. Jeg køber altid det der historieblad hver måned. Og jeg synes, det kunne være ret spændende at have læst historie, eller været arkeolog, sådan ud og grave efter alle mulige fund i Egypten, og sådan helt Indiana Jones-agtig. Jeg elsker de film. Eventyr, sådan, det kunne være ret interessant. Men det er også mere sådan en hobby, at jeg bare læser om historie og arkeologi. Ja. Juliane spørger, hvem vil du gerne synge en duet med? Der er nogle stykker. Jeg har lyttet ret meget til en amerikansk fyr. Jeg mener, han er fra Amerika, der hedder Burns. Faktisk med dansk ø. Og jeg synes virkelig, han synger fedt. Det kunne være ret sjovt at lave en duet med ham. Og så er jeg også en ret stor Cindy Lauper-fan. Det kunne også være sjovt. Eller Imogen Heap. Eller Lucas Graham. Han synger også rigtig, rigtig godt. Det er helt fantastisk, altså alt det medvind, han har nu i udlandet. Det er virkelig dejligt. For Danmark og for danske artister. Så det er meget spændende at se, om han går nummer et i morgen. Bruger du dit privatliv i dine sange, spørger Stine. Ja, det gør jeg. Det er sådan lidt en blanding. Det er både mit privatliv og oplevelser, som måske nogle af mine venner har haft, som de fortæller mig om, venner og familie. Og så har det faktisk også været film meget og bøger. Altså en eller anden historie, der har gjort et stort indtryk, eller det kan være et ord eller en titel. Jeg tror, mit første album var nok ret meget inspireret af bøger og film, jeg havde set. Hvor det, jeg arbejder på nu, er mere personligt. Karen spørger, hvad synes du om Melodi Grand Prix? Jamen, som jeg sagde før, så synes jeg, det er jo en gammel, sjov tradition, som vi har haft her i Europa i rigtig, rigtig mange år, og som jeg har holdt rigtig meget af at se med min familie, fra jeg var barn. Der er selvfølgelig nogen, måske især i Danmark, der synes, det er sådan lidt, hvad kan man kalde det, ikke kikset, tacky, jeg ved det ikke. Det er i hvert fald det ryg, jeg har haft, måske mere i 80'erne, men jeg synes, at hele tiden, at konkurrencen udvikler sig, og der er rigtig gode sanger og artister med, og for eksempel i Sverige og Tyskland, hvor jeg også har oplevet, at der var meget efterspørgsel, hvor jeg nærmest havde mere at lave og var mere end i Danmark, efter jeg vandt. Der har de jo et helt andet syn på det. Der er meget sådan respekt omkring det. Og i Sverige der er det jo en konkurrence, hvor man breaker nye artister i, og de går så meget op i det. Altså, de har jo, er det 6 eller 7 uger, at det ligesom kører, hvor de har masser af, altså, du ved, semifinaler og andre chancen, som det hedder. Så det er virkelig stort deroppe, og de har selvfølgelig også en anden historie omkring Eurovision, altså med ABBA, der vandt det i sin tid, så de har et helt andet forhold til det. Men jeg har altid elsket Grand Prix, og det gør jeg stadig. Arne spørger, hvor ser du dig selv om 10 år? Puha, det er svært at forestille sig. Om 10 år er jeg er lige blevet 23 her den 28. februar. Så om 10 år er jeg 33. Der håber jeg, at jeg stadig kan leve mit musik, og har lavet en masse albums, og måske også være med i en film til, og jeg har rigtig store drømme med mit musik, og jeg håber selvfølgelig, at om 10 år, at jeg har fået opfyldt flere af de drømme, og nu kan man sige, at jeg er stadig ung, så børn og sådan noget har, jeg ved ikke rigtigt med det. Altså jeg har altid som barn og teenager sagt, at jeg skulle aldrig have børn, altså puha. Og det der med at sætte sig selv så meget til side, og blive holdt vågen om natten, og skifte bleer, og det har jeg altid sagt, det skal jeg bare ikke. Jeg skal bare have en hund, og redde alle dyrene i verden. Men nu har jeg haft min kæreste gennem 3 år, og selvfølgelig er det noget, vi har snakket om. Han har 2 drenge i forvejen, så vi har også snakket om på et tidspunkt, at jeg ved i hvert fald, han gerne vil, og Og det vil jeg nok også på et tidspunkt, men det skal ikke være endnu. Men det kan da godt være om 10 år, at vi har fået et barn eller to. Hmm. Eleni spørger, are you going to do any new cover from your old songs like Precious Emotion? Ja, det kunne jeg godt finde på. Precious Emotion er en sang, som er skrevet af Fraser Neil, den skotske musiker, som jeg havde en duo med, da jeg var teenager. Og han har skrevet den med en rigtig dygtig amerikansk folk-sangerinde, der hedder Judy McCune. Eller undskyld, hun var ikke amerikansk, hun var faktisk fra Skotland, ligesom Fraser, men hun boede i USA i Maine i mange år. Begge to meget dygtige sangskrivere, og jeg sang en del af deres sange, og også nogle sange, som Fraser og jeg skrev sammen. Og de her sådan melankolske folksange har betydet rigtig meget for mig, og det var sådan, jeg startede med at tyde optræde på små spillesteder og festivaler og pops og byfester og sådan noget. Da jeg var de der 14-15 år, min mor var roadie og chauffør og var med ude hver weekend. Det var virkelig dejligt, at hun gad det. Så det kunne jeg faktisk godt finde på. Der ligger jo nogle versioner af dem ude på YouTube, og det kunne være sjovt at indsynge dem igen. Nu her, nogle år efter. Mm. Alexander spørger, har du planer om et collab med danske eller internationale kunstnere? Ja, det er noget, jeg har tænkt på før. Det er ikke sådan kommet i stand endnu. Enten har jeg ikke lige synes, at det har været det rigtige, eller de har ikke kunnet, eller jeg har ikke kunnet, men det kunne være sjovt altså at lave en feature med nogen, en dansk eller udenlandsk artist. Det kunne være rigtig sjovt at gøre på et tidspunkt, så det er stadig noget, jeg går og tænker på i ny og næ. Og Jenny spørger, hvad laver du i din fritid? Ja, altså ud at synge, skrive, være i studiet og spille guitar. Og lave kontorarbejde. Så kan jeg godt lide at fotografere. Jeg elsker at fotografere. Og købte også et kamera sidste år. Tidt bliver det meget på telefonen, fordi det er lige den, man har med. Og så har jeg malet meget, faktisk, da jeg var yngre og gik på noget kunstskole og synes, det var rigtig sjovt. Jeg vil sige, de senere par år har jeg ikke haft så meget tid til at male, men jeg gør det indimellem, og jeg har en masse malerier stående derhjemme. Og så elsker jeg jo dyr. Så jeg har ikke dyr lige nu. Jeg havde rigtig mange som barn. Jeg havde en pony og en pudelhund ved min mor. Og så havde jeg jordæren og marsvin og kaniner. Og min far havde 75 slædehunde, Siberian Huskies. Det var faktisk sådan, min morfar mødte hinanden. Hun havde 3 eller sådan noget, og min far havde 75. Så hun fik at vide, hvis hun skulle se det bedste slædehundeavl, der ligesom var, så skulle hun tage til Sverige og møde min far der. Så det var sådan, de mødte hinanden. Det var sådan deres passion for dyr og for de her slædehunde. Så ja, det er faktisk lidt hårdt, når man altid er vant til at have dyr. Ikke at have et dyr lige nu, men det går simpelthen ikke, fordi jeg bor i lejlighed, og jeg rejser så meget. Men så kan jeg godt lide at tage på, eller tage i zoologisk have. Selvom jeg har det også lidt blandet med zoologisk have, fordi jeg er lidt imod, altså, eller meget imod det med, at de er spærret inde på den måde. Og jeg har også været i zoologisk have, hvor at man bare kan se nogle gange, hvor frustreret dyrene er. Man kan også se, at der er mange af dyrene, der har det godt, men jeg synes, det er især elefanter, isbjørn, som er vant til at gå så lange strækninger, hvor de bare, altså, det fungerer bare ikke, synes jeg, i zoologisk have med de dyr. Men samtidig er jeg også så fascineret af at kunne se de her dyr helt tæt på. Og zoologisk haver gør jo også virkelig meget godt, altså med at beskytte naturområder og beskytte de vilde dyr i naturen. Så ja, jeg går også ind imellem i zoologisk have og elsker at gå på kunstmuseum og udstillinger og sådan noget, og ja, så er jeg sådan lidt nørdet på den måde. Glyptoteket synes jeg er en af de flotteste bygninger i København, så der går jeg tit ind. Der arbejdede jeg faktisk også i sin tid på deres café derinde. Det var så efter Mette Blomsterberg var stoppet derinde, der var der sådan en fransk café, men der solgte vi også kager. Så der elsker jeg at gå ind og se på, på skulpturer og kunst og sådan noget. Og det var så sidste spørgsmål. Det var rigtig, rigtig sjovt at svare på alle de spørgsmål, I havde. I må have en rigtig god søndag. Tak.